Donosti aldera, junet horri batek inadut lengoan, alderdi zarrean, euskal giro ederra baizegoan, alderdi zarreko, sagardo tatxako linea, euskaldunen zako, bai dira atsegina.
Non ibili da Maite Alustiza, Maite, egunon berriz ere.
Kaixo, egunon manu, ba, ea entzulek hau entzun da, identifika dezaketen non izan garen. Bueno, pista modura edo esan dezakegu agian, ba, oinak eta poltsa hautsez beteta ateran ituela handik.
Hautsa.
Hori da, bai, bai, ez dela toki isolatu bat. Eta inguruan jende asko zebilela, ba, gaztetxoak taldeka selfieak egiten, turistak ere inguruan zebiltzan.
Bueno, abestian, Kaxiano Donostiari kantariari zaiola entzuten ari gara, horrek baduk azter ikusia, ez da?
Hori da, bai, Donostian izan gara lada, baina zehazkinon, ba, bueno, misterioa argitzen lagunduko digutenak, bisitan bide lagun izan ditugun Aitor Zubia eta Aznar Sánchez dira.
Bueno, ba, Donostiko erdigunean gauz, eta orain 120 urte eraikitako eraikin berezi baten.
Bai, eta bueno, holako alturako eraikuntzerik handamirik ez dakit ikusiko dugun gaur egun Donostin.
Beno, bano, asko kasmatuko zuten jada Artzainonaren katedralean izan garela, dorrean egiten ari diren zaharberritze lanetan, Aitor Zubia Bergarako Z2 bulegoko arkitektoa da, eta Aznar Sánchez bat Teusa zaharberritze enpresako ordezkaria, haiekin egin dugu bisita.
Aha, atzetik entzuten zen zaratori zer da, Maite?
Ba, harria garbitzen ari zen langile bat, katedralaren atarian, ze material bereziak erabiltzen ari dira horretarako, kasu honetan aluminiozko silikatua ari zen erabiltzen langile hori, eta bueno, hiri erdigunean egonda, ba, kontu handiz egin beharreko lana da, ala azaldu digu Aznarrek berak.
Kuriosa da zen, garbitze prozesua da, baina modu berean da, teknikarik zikinena eta zaratatxoena, eta hor kuidatu handiak ingabiltza, ze karo, ia da gaudela Donosti zentruan, hautsa asko mugitzen da, hemen erekuntza asko dago, eta bueno, ia da, ba, eola, komunitate batek ere deitu gaituela, izu zikindu zaitago, eta bueno, cuidado que nibri barrea.
Aha, beraz garbitzeko, harria garbitzeko, aluminiozko silikatua erabiltzen dute.
Bai, hori eta beste material batzuk ere, bai.
Vale, oso no.
Bai, bertigorik badukazu, no?
Bueno, segurtasun esia baldin badago, ez hainbeste.
Orduan.
Bestela esirik gabe, bueno.
Bai, etzen nuke orduan arazurik izango. Bueno, ba, guk buruan kaskoak jantzi genituen, eta, ba, guazen, dorrean gora.
Bueno, Aznar, hemen goaz montakar galtze, bueno, pertsonak igotzeko makina honetan, zenbateko altuerara edo igoko gara?
Ba, gu gutxi gora 50 metrotara igoko ea. Dorreak ditu 87 metro eta gu andamioa goi goraino eduki dugu, baina monta pertsonasekin 50 metrotara gorago ezin genuen.
Hemen bertigorik eta ez zute eukiko langileek edo?
Ba, bertigo izango bazuten ez zuten hartuko ez profesiona ez. Ez. Hemen gaina gero ezea, sarea berak, andamioko sareak ere asko baesten du.
Bueno, ba, iritsi gara, ez? Igo gara, igo daiteken gunerik altuenera, Aznarrek esan duen bezala, ba, ez da dorrearen punta, handagoeneko bukatu dituzte lanak eta aldamioak kendu dituzte goiko zati horretatik. Eta beno, ba, zaharberritze lanak zertan diren, ba, Aitorrek azaldu digu.
Dorria banatezakegu hiru erenetan. Goiko arena eta beko arena, harri mailan ba, den zuenak edo harri gehien dauken eta babestuenak zian guniak zian, eta kalte gutxien zeukenak. Ba, era egokienien konservatuta duzenak. Orduan, bueno, ba, ja, goiko satia, garbitu, berreskuratu behar zian harriak berreskuratu, eta ja, ba, andamioa desmontatu da, hidrofugatu ondoren. Orduan, ba, goiko satia ja ondo dau. Lan gehixena, zentratzen da erdigune honetan. Leio gehien, esgitura gehien, barrukaldetik egitura gehien dakona, eta kalte gehien dakon gunean.
Esango dugu, Igeldoko Arrobiko are harriarekin egindako katedrala dela, Donostiako Artzaionaren katedrala. Aipatu du Aitorrek harriak kalteak dituela eta gatzak, Maite, zerikusi zuzena duela horretan, ezta?
Bai, hori da, eta pentsa gatz kartografia bat ere egin dutela.
Bi gatz klase da, itsasokoa kloruroa diela, eta gero hoiek eta harriak berezkoak ditu gatzak ere, baina gatza batzutan izaten du gehiegizkoa, es? Gehien bat kanpokaldekoa, osea agian harriaren erdialdean dagoen gatza igual zaigu. Hor geratuko da bizi guztirako, baina kanpoaldean dagoen gatza hori gehiegizkoa baldin bada horrek asko kaltetzen du eta Aitorrek esan duen bezala, karo, gatzak ia mila aldiz handitzen da idortzen denean. Horren horrek lehertu egiten du harri guztia, es? Eta gainea, kloruroaz aparte, itxaso kloruroaz aparte, zementoak daukan sulfatoa ere gatza da, gehitzen badiogu, hori zea biderkatu egiten da. Eta orduan hortan kuidade asko eduki dugu, eta kartografien genunean, hor ikusi genuen gatz konzentrazioak nun zeuden, eta ara jungea, eta hor daukagun teknika batekin garbitzen egon gea. Eta bueno, gaur egun garbitzen ari gea behindikan, ez du bukatu gatzak ekentzea.
Ba hori, harrien garbiketa hitz egin dugu, materialez eta hitz egitean atera da gaia Manu Notre Dame.
Parisko Notre Dame, ez
da? Hori da, gogoratzen duzu erretzen ari zenean Donald Trumpek nola esan zuen bidal zitzatela urregazkinak segituan.
Hori izateagatik kritika oso gogorra jaso zituen Donald Trumpek, ez da?
Hori da, hori da. Eta beno, ura erabiltzea egokia ote den edo ez, ba begira zer dioten.
Ba, ez da, ura bai ura ez, bakarrik. Da presioak ere landu behar dira. Orduan, bueno, adibidez harriak eta holako eraikinetan baduzkon lanketa eta zintarri eta bujardatu desberdinak eta horreik ezin dutza zuzuk garbitzian kendu. Garbitzia askotan kendu behar duzu kalte egiten dutzan elementu guztia, baina ezin duzuna da harrixabea kaltetu. Orduan, oso kontu zibili bizara hor. Eta Notre Dame-en adibidez, ura sartzia ez botatziak, bere irakurketa desberdina da duzko. Azkenean ura bai, zuan den aurka ura erabiltzen duzu, baina urak gero eraikinari egiten dutzen kaltiak asko zaundixoak izan daitezke. Edo Trumpek esaten zen modura, hidroabioi horretako bat sartu ezkeo, han, ez dakit zenbat tona ur altura batetik bota ezkeo, eraikina suntzituko litzateke. Orduan, kontu sartu biharreko neurriak dira eta erabaki isak ez dira harin hartzen.
Notre Dame-koak egia esan piztu ditu hola, derrepentean hola sortu dira bi duda, ez? Azkenan sute bat egon da hor eta zergatik gertatu da hori, ez? Eta juten zea aztertzen eta esatuzu, karo, gertatu da barrutikan, obran bertan, eta orduan, karo, eta orduan galdetzen zuzure buruara, eta guk gure obretan neurriak hartzitu, bai, hartu, bai, baina ez duzu sekula pentsatzen hori gertatu daitekenik zure obran, ez? Eta orduan, momentu horretan gu ere kezkatu ginen, desan genuen, bale, neurri horiek praktikan ditu jarriak, baina jarraipen bat ari gara ematen neurri horiek, eta bueno, hori izan zen lehenbiziko puntua, ez? Eta orain, badakigu, beste sensibilitate sortu dela horren inguruan, ez? Notre Dame-ko inguruan. Eta da, eta elize bat errezkero, nola etorri behar dira suhiltzaileak itzaltzera, ez? Zen, karo, suhiltzaileak azkenean etorriko eta urakin botako du dena eta itzaliko du, sua itzaliko du, baina elizak dakan ondare guztiare ondatu daiteke, kupula bera, retabloa, hori dena, ez? Orduan, hor badakigu aztertu nahi dela edo gutxienez hor sensibilitate puntu bat piztu da tekniko eta ondareko jendean inguruan eta aber nola sartu beharko ginateke itzaltzera, ze teknikakin, gauza horiek eta hor zehoze sortuko da, hortik zehoze sortuko da, bai.
Hori da, ba, ikusi dugu, harriak garbitzeaz gain bestelako lanak ere egiten ari ziren dorre barruan, forjatu edo solairuak aldatzen, adibidez, eta kanpaiak falta dira.
Azkenean elementu metaliko bada, eta gatz gune honetan, kaltetu egiten da, orduan. Estatu mailan bost enpresa edo nahiko familia nahiko txikiak dira dauzena kanpaietan espezializatuak eta horietako bat aukeratu izan eta ja berrituta dauz eta dabitzena da itxoiten barruko lanak bukatu eta kanpaien montaia hori jartzeko.
Eta soinu aldatuko da kanpaien azar berritzearekin edo?
Ez, soinua. Gaina, gauza guzti horreik oso zainduta dauz. Parte, 2019an Europa mailako dekretu berri bat irten da, kanpaien hotzak be babestez. Ez kanpaia bea elementu bezala baizik eta, elementu inmaterialak ere, gaur egunean ondare tzat jotzen dira eta, horra dira. Eta orduan, horrei be babesteko eta kanpaien hotzak be babestu india. egitura, kanpaien egitura be oso kaltetuta zegoan, garai baten originalki altzairuz egina zegoan, gero guzti hori hormigoiakin, hormigo geruza bat jarri zitzaion gainean, baina, bueno, ba, dana hori kenduin behar izan da, eta oin, aprobetxatuz, ba, guzti zaldatu behar dugula kanpaien egitura be, ba, nahiko egitura berezi bat ingo. Kanpaiak, oktogonoerako eraztu moduko baten jarriko ditugu zintzilik, eta oktogono hori goiko egituretatik zintzilik, hau da, levitatzen bezala egongo dira kanpaia, pixkat efekto, ba, bueno, ba hori, levitazio efekto bat eukitzearen.
Bueno, Donostiako Artzaionaren katedraleko kanpaiei buruz, ari gara. Kanpaiei buruz, eta orokorrean Artzaionaren katedrala zaharberritzeko lanei buruz. Zaharberritzeko lanak amaitzen direnean, egongo da nobedade bat, dorrearen barruan, eskailera kidibil bat jartzeko ere badira, nora igotzeko izango den, hori da beste berritasunetako bat, ez da, Maite?
Hori da, begiratoki bat jarriko dute, 50 metroko altueran, herritarrentzat zabalik egongo da, eta udalak kudeatuko du.
Ikuspegia ederra izango da, ez? Hemen ikusten ari gara ba, Donostia zati handi bat, edo bueno, ia dena, esan dezakegu, ez da?
Bai, kokapena, eraikinen kokapena, ba, ez dago beste eraikin, eronetako eraikinik Donostin. Eta gainera ematen dauena da, orain arte Donosti ikusi estan puntu batetik ikusteko aukera. Orain arte, ba, perimetrotik ikusten gabe Donosti, hau da, ba, Urguletik, Irlatik, Igeldotik, ez? Zentro aldera, baino erdigunetik kanpok aldera ikusten dugu. Orduan, ba, bueno, ikuspegi horreik osatzeko eta hirian funtzionamentua eta nola hasi zen, ez? Hirian hazkundea baia 19. mende horretan nola ematen dan, alde zaharretik nola ensantxe berri, oza, balgunen berri horretara nola zabaltzen da niria, hori aztertzeko, ba, begiratokia ezin hobia da.
Eta pixkanaka banu, ba, goiko puntu horretatik hasi gara beheran, zegin du bidea pixkanaka, oinez jaitsi gara, aldamioetako eskailera estuetatik eta segurtasun neurriak ba, ezinbestekoak kasu honetan.
Hori izan da, gehien kostatzaiguna hasi batetik, bi hilabete egon ginen planifikatzen montajea. Ze azken finean, hemen 7.000, 8.000 metro karratu aldamio dago, eta zabalera txikia dauka eta altura handia, alegia, aldamioa bera ere dorre bada. Eta hori, mantentzeko, estable mantentzeko, oso ondo triangulatu behar da dena ondo lotu, zen ez da lehenbiziko aldia andamiak erori egin direla, orain dira aurten Irunen andamio bat erori zen, lehen gurtean Bilbon beste andamio bat erori zen. Hemen, adibidez, beste obra batetan, hau baina ondia baden obra batetan, agian hilabete batetan muntatzen dugu andamia, hau, hemen, iaia bi hilabete ongera muntatzen. Bai, eta gero, desmuntatzeko ere hilabete batean gogera, bai.
Beno, ba, bukatzeko esan milioi terriko aurrekontua izan dutela lanetarako eta urtarrilerako espero dutela dena bukatuta izatea. Eta beno, poliki iritsi gara beraino, atariraino, anutzi ditugu Aitor eta Aznar lanean eta gazteak selfieak ateratzen jarraitzen zuten eta turistak ere aninguruan.
Urte hasieratik beraz, Donostia beste ikuspegi batetik ikusteko aukera izango dugu, 50 metroko altueratik, Artzain honeko dorrean jarriko duten begiratoki berritik. Gaur, horrenik ez da posible plan hori egitea, begiratokira joatea, baina etorkizunean bai posible izango da, dorrera igo, eta bertatik Donostiaren irudi panoramiko handi bat eta zabal bat ikustea, ez da?
Hala da.
Horrela, xe.